Kumekucha Afrika.
Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatano Mei 24 mwaka 2023. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM kule Dodoma, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Solail Butembo, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia hii leo, kundi linalompinga rais wa Russia Vladimir Putin limedai kuvuka mpaka kutoka Ukraine na kushambulia mkoa wa Russia Belgorod, na kudai lengo lake ni kuikomboa Russia yote. Hii inatoa mwelekeo gani wa vita?
Nafikiria ina hatari ya kuonyesha kwamba vita hivi sasa vimeingia ardhi ya Russia, na huenda ikazidisha makali ya vita.
Na katika taarifa nyingine, tume huru ya uchaguzi nchini DRC yasema kwamba matayarisho yamekamilika kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwezi Disemba mwaka huu.
Ni baadhi tu ya vidokezo ambavyo vinaashiria ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, zinasomwa hapa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mkuu wa operesheni za nje wa kundi la Al-Shababu ndiye alikuwa mlengwa wa shambulizi la hivi punde zaidi la anga la Marekani dhidi ya kundi hilo la wanamgambo, vyanzo viwili viliambia Sauti ya Amerika. Afisa wa zamani wa Al-Shabab Omar Mohamed Abu Ayan aliambia VOA kwamba kamanda mkongwe wa kijeshi Osman Mohamed Abdi, anayejulikana kama Mwalimu Osman, ndiye aliyelengwa na shambulizi hilo. Jina la mlengwa na msimamo wake pia vilithibitishwa na Wizara ya Habari ya Somalia katika taarifa iliyotolewa Jumanne. Wizara hiyo ilisema Mwalimu Osman anasimamia mchakato wa kuleta wapiganaji wa kigeni nchini Somalia kusaidia kupigana kwa Al-Shabaab. Alionekana kunusurika katika shambulio hilo la anga, msemaji wa kamandi ya kijeshi ya Marekani barani Afrika alisema. Kufuatia tathmini ya kina ya uharibifu wa vita, US AFRICOM inamegundua kwamba kiongozi mmoja wa Al-Shabaab alijeruhiwa kutokana na operesheni hiyo. Luteni Kamanda Timothy S. Piatrak, msemaji wa AFRICOM, ameiambia VOA Jumanne. Shambulizi hilo lilifanyika Jumamosi katika eneo la Jilib, ngome ya Al-Shababu yapata kilomita 385 kusini magharibi mwa Mogadishu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha malalamishi mengine rasmi kwa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, kuitaka kuhakikisha kwamba inaangazia kile inachokiita uporaji wa kimfumo wa mali asili zake mashariki mwa nchi hiyo unaofanywa na wanajeshi wa ulinzi wa Rwanda RDF na kikundi cha waasi cha M23. ICC tayari imekuwa ikifanya uchunguzi mashariki mwa Kongo tangu mwaka 2004, na haijabainika kama malalamishi hayo mapya yatabadilisha mwelekeo wa mahakama hiyo. Serikali ya DRC inasalia na wasiwasi mkubwa kuhusu mateso ya wakazi katika sehemu za maeneo yaliyoathirika na vitendo vilivyoelezewa katika kesi hii, Wizara ya Sheria ya Kongo ilisema katika taarifa. Lengo la hoja hiyo litakuwa ni kuchunguza na kumfungulia mashtaka mtu yeyote atakayehusika katika ukiukaji wa haki za binadamu au aliyehusika kati ya mwaka 2022 na 2023, iliongeza taarifa hiyo. Kundi la waasi la M23 linaloongozwa na Watutsi ilianzisha mashambulizi mapya mashariki mwa Kongo mwezi Machi mwaka jana na kuteka miji na vijiji kadhaa katika eneo linalopakana na Uganda, na mapigano hayo yamepelekea zaidi ya watu milioni moja kukimbia makwao. Kongo imeshutumu jirani yake Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo la waasi, na serikali ya Rwanda nayo imekuwa ikikanusha shutuma hizo. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jumanne amesema kwamba dunia inashindwa kufikia ahadi zake za kulinda raia, jukumu ambalo linalindwa na sheria za kimataifa za kibinadamu. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Amani ndiyo ulinzi bora zaidi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliuambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mada hiyo. Lazima tuongeze juhudi za kuzuia migogoro, kulinda raia, kudumisha amani na kutafuta suluhisho la vita. Guterres amesema pale kwenye vita, mataifa lazima yafuate sheria za kimataifa za kibinadamu. Guterres amegusia mgogoro mpya ambao ni mapigano ya wiki tano baina ya majenerali wa Sudan, ambayo tayari yameshaua mamia ya watu, kusababisha zaidi ya watu milioni moja kukosa makazi na watu 250,000 kukimbilia katika mataifa jirani. Chakula, maji na mafuta vyote vimekuwa pungufu, na mfumo wa afya wa nchi upo katika hali ya kudondoka. Guterres amesema athari za vita zinajumuisha kuongezeka kwa tatizo la upungufu wa chakula, ambapo zaidi ya watu milioni 117 walikabiliwa na njaa kwa mwaka 2022 kwa sababu ya vita na kutokuwepo kwa uthabiti. Amekaribisha kuongezwa kwa siku 60 nyingine za usambazaji wa nafaka katika bahari ya Black Sea, ambako kumewezesha kusafirishwa kwa zaidi ya tani za ujazo milioni 30 za nafaka za Ukraine kupitia njia ya bahari hiyo toka mwezi Agosti, na kuleta hali ya uthabiti ya chakula duniani toka Russia kufanya uvamizi mwaka jana, mwaka wa 2022 ndani ya Ukraine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wafanyakazi wa shirika la fedha la kimataifa IMF na Kenya wamekufikia makubaliano ambayo yanaweza kufungua zaidi ya dola bilioni moja ya ufadhili mpya, ambayo huenda yakapunguza shinikizo la kifedha katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki. Kenya imekuwa ikikabiliwa na matatizo ya kifedha kutokana na kuongezeka kwa viwango vya riba ya mikopo ya kimataifa na athari za ukame mbaya zaidi katika miongo minne, ingawa mkurugenzi mkuu wa IMF alisema mapema mwezi huu kwamba hatarajii nchi hiyo itashindwa kulipa madeni yake. IMF ilisema katika taarifa Jumanne kwamba mikataba hiyo ilijumuisha ukaguzi wa hivi punde zaidi wa mpango wa ukopeshaji wa ziada na mipango ya usaidizi wa kulipa mikopo iliyoidhinishwa mwezi Aprili mwaka 2021 katika mpango mpya chini ya mfumo wa ustahimilivu na uendelevu. IMF ilikubaliana na maafisa wa Kenya kuongeza muda wa mpango wa upanuzi na usaidizi wa kuongeza mikopo kwa muda wa zaidi ya miezi 10 hadi mwezi Aprili mwaka 2025, ili kutoa muda zaidi wa kutimiza masharti yote na kuongeza kiasi cha pesa kinachopatikana kwa Kenya chini ya mkopo huo. Mpango huo mpya wa mkopo kwa takriban dola milioni 544. Na Marekani haitakubali masharti yaliyowekwa na Jamhuri ya Watu wa China wakati inatafuta njia za wazi za mawasiliano na Beijing. Afisa mmoja wa ngazi za juu wa Wizara ya Mambo ya Nje ameiambia VOA Jumanne. Wakati huo huo, afisa huyo alisema hakuna dalili kubwa kwamba China iko tayari kutumia ushawishi wake kwa Russia kumaliza vita vyake dhidi ya Ukraine. Mshauri wa Wizara ya Mambo ya Nje Derek Chollet alizungumza Jumanne na Sauti ya Amerika kuhusiana na China na Ukraine kabla ya mkutano wa maafisa wakuu katika balozi mbalimbali utakaofanyika katikati ya mwezi Juni, wakati mabalozi wa Marekani watarejea Washington kwa mikutano zaidi. Chalet alisema Marekani imekuwa ikishirikiana na takriban nchi 50 duniani kote kutoa usaidizi kwa Ukraine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Tume huru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema matayarisho yamekamilika kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwezi Desemba 2023. Hayo ni baada ya tume hiyo kuwasilisha ripoti yake ya ukaguzi wa mafaili ya uchaguzi kama yalifuata mwongozo wa kimataifa au la. Ukaguzi ambao ulifanywa na wataalamu wa kitaifa na kimataifa waliobobea katika masuala, kwa pamoja walirudia ufanisi wa mchakato huo. Hata hivyo, upinzani bado unasusia na kusema kuwa tume hiyo ni ya chama tawala. Kutoka Kinshasa, Biobe Balenga na ripoti kamili.
Tume hiyo ilitangaza kuwa imefanikiwa kuandikisha wapiga kura zaidi ya milioni 47, sawa na 97% ya jumla ya idadi ya wapiga kura kati ya waliotarajiwa milioni 49 katika mchakato wa usajili na utambuzi wa wapiga kura kwenye uchaguzi mkuu wa Disemba mwaka 2023. Denika Dima, rais wa tume huru ya uchaguzi nchini DRC, kwanza amepongeza kazi iliyofanywa katika mchakato wa kuorodhesha wapiga kura na takwimu iliyofikiwa katika kipindi cha muda mfupi.
Ni kazi nzuri iliyofanywa kwa muda mfupi sana, lakini pia ya kitaalamu, na mahitimisho kutoka kwa wakaguzi yanatuhakikishia na kudhibitisha jinsi faili yetu ya uchaguzi ni ya kuaminika. Wataalamu pia wametupongeza kwamba tuna msingi thabiti kwenye tabaka zilizosalia za mchakato huu. Kwa hiyo, kama rais wa taasisi ya tume huru ambayo imefanya kazi kubwa, bila shaka tumeridhika.
Kumekuwa na tuhuma mbalimbali ikiwemo ukosefu wa pesa, mchakato uliokumbwa na kasoro nyingi za kiufundi kusababisha uchelewesho wa usajili katika baadhi ya maeneo, huku kukiwa na wasiwasi iwapo uchaguzi utafanyika au la. Lakini mkuu wa tume huru ya uchaguzi Deni Kadima anasema
hatua inayofuata ni uchapishaji wa takwimu na kisha mjadala rasimu ya awali ya mgao wa viti vya wabunge. Ni wazi kuanzia wakati huu tumefungua kurasa mpya wa uandikishaji wa wapiga kura, na tunaendelea na upokeaji wa maombi ya wagombea katika viti vya wabunge katika wiki zijazo. Uchaguzi utafanyika Disemba 20, 2023. Na kukumbusha hili, ikiwa utakuwa mgombea, na kuhimiza kuchukua hili kwa uzito sana.
Japo tume huru ya uchaguzi inajisifia kwa kazi yao, lakini mpaka sasa eneo la Masisi na Ruchuru katika mkoa wa Kivu Kaskazini bado hawajaorodheshwa. Di Esperance Tuizere anaelezea zaidi.
Masisi na Ruchuru, watoto wa Masisi na wa Ruchuru ni wakongomani kama wengine. Tunapenda kuonesha kama nao wako na droit ya kusifile ndani ya nchi kama wengine, kwa sababu mpaka leo hawako arole. Tunaomba wakuwe arole kama vile wengine, wapate carte d'électeur.
Disemba 20 mwaka huu Wakongo watapiga kura kumchagua rais mpya wa DRC, wabunge wa majimbo pamoja na wa kitaifa. Hata hivyo, upinzani umekuwa ukisusia na kuandamana ukisema kwamba tume huru ya uchaguzi ni wakala wa chama tawala, na kwamba tume hiyo iundwe na watu wasioelemea upande wowote. Jobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tunamwalika tena BMJ Muridhi aendelee kukusomea habari za dunia.
Mamlaka kaskazini magharibi mwa Pakistan zimesema Jumanne kwamba shambulio la wanamgambo ambalo limefanyika mwendo alfajiri karibu na kiwanda cha kuchimba mafuta na gesi limeua walinzi 6. Dazeni za watu waliokuwa na silaha walivamia kituo cha ulinzi kinacholinda mtambo huo katika wilaya ya Hangu katika mkoa unaozunguka Afghanistan. Maafisa walisema kwamba mapigano yaliyofuata yaliwaua wanajeshi 4 wa kikosi cha Frontier Constabulary na walinzi wawili wa kampuni ya kibinafsi. Magaidi walitoa silaha za maafisa wa usalama waliowaua kabla ya kukimbia eneo hilo, afisa wa usalama aliambia VOA kwa sharti la kutotajwa jina. Polisi walisema wanamgambo hao walilenga visima viwili vya mafuta kwa silaha nzito, ikiwa ni pamoja na guruneti za kurushwa kwa roketi, hali iliyowafanya wamiliki kuvifunga kwa muda. Na mtengenezaji wa programu za kompyuta kutoka jimbo la New Jersey hapa Marekani, ambaye waendesha mashtaka wanasema aliwahi kupiga picha za majengo ya kihistoria mjini New York, Boston na Washington DC kwa nia ya uwezekano wa kufanya mashambulizi ya kigaidi, amehukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani. Jaji wa mahakama ya serikali kuu Paul Gadebe amesema alimuona Alexei Saab kama ambaye sio hatari tena.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Matangazo ni Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunaelekea katika ripoti nyingine. Kundi linalompinga rais wa Russia Vladimir Putin limedai kuvuka mpaka kutoka Ukraine na kushambulia mkoa wa Russia Belgorod, na kudai lengo lake ni kuikomboa Russia yote. Hayo yakifanyika, shirika la habari la hapa Marekani CNN limeripoti kwamba Russia imedai kuzuia ndege mbili za kijeshi za Marekani katika bahari ya Baltic. Nimezungumza na Profesa David Monda na nikataka kujua haya yanaleta mwelekeo gani wa vita vya Russia na Ukraine.
Asante. Nafikiria ina hatari ya kuonyesha kwamba vita hivi sasa vimeingia ardhi ya Russia, na huenda ikazidisha makali ya vita, manake sasa vita vikifikia Urusi na ardhi yake, huenda nafikiria hali ya vita tena ikawa tena kali na ikaongezeka, hususan kwa vikundi hivi ambavyo havijulikani vinasaidiwa na nani.
Lakini vikundi hivi vina nguvu gani ya kuweza kukabiliana hasa na majeshi ya Russia na pengine kutoa mwelekeo tofauti wa vita hivi vinavyoendelea?
Na pia vikundi hivi, Freedom for Russia Legion na Russia Volunteer Corps, havita chuana ana kwa ana na jeshi la Russia, manake vitapigwa kalamu. Lakini kwa kutumia mbinu hizi za kigaidi, zile kutumia ndege zisizo na rubani kuingia kwenye ardhi ya Urusi, ni kama inaleta ile hofu kwa Warusi na hivi vita vya Ukraine. Kwa hivyo hawata kwaruzana na jeshi la Urusi ana kwa ana, lakini watakuwa kifanya hivi vitisho vya kigaidi ili kudhofisha uwezo wa serikali ya Urusi kupigana vita kule Ukraine, lakini pia isimamie na ilinde ardhi ya Urusi.
Russia inasema vile vile imezuia ndege mbili za kijeshi za Marekani katika bahari ya Baltic. Hili linaleta picha gani vile vile kwenye mwelekeo wa vita hivi?
Unajua, ni vigumu kujua, manake itabidi tungoje tujue serikali ya Ukraine itasema vipi, na serikali ya Marekani ikitoa majibu rasmi kusema kwamba jambo hili limefanyika ama halijafanyika. Kwa hivyo ni vigumu kutabiri. Mimi sifikirii Marekani ingependa kuingiliana ana kwa ana na Urusi, manake hawa ni fahali wawili. Wakiingiliana pale, basi vita vitakuwa zaidi. Itabidi tusikie msimamo wa serikali rasmi ni ipi siku za mbele.
Ni Profesa David Monda akiongea na VOA kutokea New York hapa Marekani.
Na tukiendelea na taarifa za waandishi wetu, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaonya kwamba wanayokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Sudan watawajibishwa, kwani makubaliano ya hivi karibuni kati ya pande mbili zinazozozana yameshindwa kutekelezwa saa kadhaa baada ya kuanza. Wawakilishi wa jeshi la Sudan na vikosi hasimu vya wanajeshi wa akiba walikuwa wanakabiliana kusitisha, wamekubaliana kusitisha mapigano kwa siku saba ili kuruhusu kuanzishwa tena kwa huduma muhimu na misaada ya kibinadamu. Mwandishi wa VOA Mariam Diallo anaripoti na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Makubaliano mapya zaidi ya sasa ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini na pande mbili zinazopingana za Sudan yalitokana na juhudi za diplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumanne kupitia Twitter. Ingawa aliungwa mkono na Marekani na Saudi Arabia, Blinken alisema ni juu ya pande zinazozozana kutekeleza mapatano hayo.
If the ceasefire is violated, we'll know.
Ikiwa usitishaji mapigano utakiukwa, tutatambua na tutawawajibisha wanaokiuka kupitia vikwazo vyetu na nyenzo zingine tulizo nazo.
Haya yanajiri baada ya wapatanishi wa pande hizo mbili kwa mara ya kwanza kukubaliana kuunda timu ya kufuatilia usitishaji mapigano. Kukiwa na mapigano makali mwishoni mwa juma na Jumatatu, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Sudan, Volker Perthes, alisema pande zinazozozana tayari zimekiuka makubaliano hayo kwa kushindwa kuheshimu ahadi zao ya kutofuata maslahi ya kijeshi katika saa 48 kabla ya usitishaji mapigano. Hassan Kanenje, mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa ya pembe ya taaluma ya kimkakati nchini Kenya, amesema kimsingi hakuna upande wowote katika vita vya Sudan ambao una nia kwa sasa ya kusitisha mapigano.
And the reason is because under the current stalemate, the calculation.
Sababu ni mkwamo uliopo. Hesabu ni kwamba kila upande unaweza kutumia kuongeza faida katika uwanja wa mapambano ili kuimarisha matakwa yao katika meza ya mazungumzo kwa siku za usoni. Sasa kwa kuzingatia hilo, hakuna aliye na motisha ya kusitisha mapigano kabisa wakati huu.
Aliambia VOA kwamba ili usitishaji mapigano ufanikiwe, lazima kuwe na uwezekano wa utekelezaji wake, na hana uhakika kuwa kuna njia ya kufuatilia kwa ufanisi hali hiyo. Wakati huo huo, makundi ya misaada bado yanahitaji kutoa msaada unaohitajika katika maeneo mengi ya nchi. Mjini Geneina na Darfur Magharibi, takribani watu 100,000 waliokimbia makazi yao bado wanakabiliwa na madhila ya ghasia hizo. Carl Schembri wa baraza la wakimbizi la Norway ameiambia VOA.
Hali ya Geneina bado ni shwari. Wenzetu wenyewe wamelazimika kukaa ndani au kukimbia. Imekuwa nje ya udhibiti kwa wiki yote iliyopita mpaka sasa.
Shembri anasema kwamba ana matumaini usitishaji vita wa hivi sasa utakuwa na nia fulani ya athari, ingawa anasema matarajio yake si makubwa. Madaktari wasio na mipaka, yani MSF, wanasema hivi karibuni walifanya karibu upasuaji 250 ndani ya wiki moja. Wengi waliofika katika hospitali kusini mwa Khartoum walipata majeraha ya risasi au majeraha yanayohusiana na milipuko ya hivi karibuni. Umoja wa Mataifa unasema tangu vita vilipoanza katikati ya mwezi wa Aprili, zaidi ya raia 860 wameuawa, karibu watu 1,000,000 wamekimbia makazi yao na 250,000 wengine wamekimbilia nchi jirani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana, ikiwa dunia inajiandaa kuadhimisha siku ya hedhi salama Mei 28, mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mwanaharakati Bi Yasmin Mohamed kutoka shirika la kijamii la Supab huko Mombasa, Kenya, ambao wanafanya kazi ya kuelimisha wasichana na wanawake kuhusu haki zao, biashara na masuala ya mazingira ya afya, na kwanza kutaka kujua kampeni wanayofanya katika shirika lao huko Kibra, Kenya.
Kama shirika tumekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba wanawake na wasichana wanapata visodo, na pia upande wa policy, hizi mikakati ambazo tunaangalia serikali inaweka mikakati ambazo ziko sawia na wanafuata mikakati hizo. Kwa hivyo siku hiyo kama shirika tunaenda kufanya kitu ambayo inaitwa cycling. Tunaenda ku cycle, ile ku ride bike, na hiyo cycling imetoka kwa ile word cycle ya menstrual cycle. Na pia tunataka kuhamasisha jamii ya Kibra kwa masuala ya hedhi, na pia tumekuwa tukifanya online campaign ambapo pia tuna reach out kwa wale ambao si wa Kibra bali ni wa eneo tofauti tofauti. Na kando na ku cycle, tutakuwa pia na kitu ambayo inaitwa festival. Tukishamaliza cycling, tutajumuika wanaharakati, wanawake, wasichana, wanaume pia. Tutajumuika katika field ama kiwanja ambapo tutakuwa tuna fanya activities tofauti tofauti.
Kuna changamoto nyingi ambazo wanakutana nazo wasichana hasa maeneo vijijini nchini Kenya na kwingine kwa Afrika Mashariki. Na tunashuhudia mpaka wabunge kujaribu kuonyesha swala hili nchini Kenya kwamba hii ni shida. Pengine upande huo wale watoto wanaopata tabu, wasiopata vifaa vinavyohitajika wakati huu. Kipindi hiki ambacho mnafanya kampeni, mnawasaidiaje?
Tunaelewa ya kwamba kuna changamoto tofauti tofauti kwa wale ambao wana experience heavy. Na kama shirika, tumekuwa tuko kipaumbele kwa ensure ya kwamba menstruators ama watu ambao wanapitia heavy, wako na hizi vifaa. So tuli come up na dispenser, tuli innovate a pad dispenser kama vile utansamea kwa maybe kwa matamshi, kama ile vile condom dispenser. Sasa kuna ile pad dispenser ambayo kama shirika tuliweza kuestablish kupitia support ya shirika na mashirika tofauti tofauti. So hiyo pad dispenser tumeweza kujaza visodo hapo ndani, na wasichana na wamama ambao hawana uwezo wa kuweza kununua hizi vifaa, sisi kama shirika tuna make sure wanapata hizi visodo at their own convenient time. Na pia huwa tunafanya door to door campaign, tunaenda tunawapea visodo, na pia tukifanya events kama kwa mfano hiyo ya tarehe 28, pia hiyo siku tutakuwa tunapeana visodo vya bure. Na pia upande wa serikali tumekuwa tuki wa hold accountable, na kama shirika pia tumekuwa na press statement ambayo tunaenda kuifanya siku hiyo ya 28. Leo press statement itakuwa na demands zetu ambazo tunataka serikali yetu ya Kenya ifanye. Manake tuko na policy ya menstrual health, lakini unapata wasichana wa huku chini mashinani wanapitia wakati mgumu sana kupata hizi visodo. So tuna hope ya kwamba through hiyo siku ama kwa kupitia siku hiyo World Menstrual Hygiene Day tutaweza kubadilisha mambo mawili matatu upande wa hedhi.
Pengine kwa kugusia, tunajua umesema tayari mmeshaandaa cha kusema na kuiambia serikali. Kile ambacho pengine unaweza kugusia kwa uchache sana ambacho ungependa kulenga serikali katika kufanya na watunga sera kule bungeni, pengine ambacho mnataka wakifanye kusaidia kuondoa haya matatizo ni yapi hasa?
Kwanza kitu ambayo iko kwa hiyo press statement yetu kama shirika ni tunataka serikali ya Kenya kwa kupitia bunge waweze kureview upwards ile budget allocation ya visodo. Manake waliweza kupunguza, kulikuwa na budget ya visodo lakini walipunguza, na tukiangalia na tukiangazia jinsi ambavyo wasichana na wanawake wana transact ile kubadilisha, wanaenda wana engage tuseme kwa ngono ndio waweze wapate visodo. So kumekuwa na teenage pregnancy mingi, na pia wasichana wana drop out of school. So hakuna development katika nchi yetu ya Kenya. So tunaomba serikali ya Kenya kwa kupitia wabunge wetu waweze kureview ile budget ambayo walislash waongeze, ndio hizi visodo ziwe kwa wingi na ziweze kufikia kila mwanamke na wasichana, na katika vitongoji hadi vitongoji duni na pia rural areas waweze kupata hizi visodo. So hiyo ni mojawapo ya demand ambayo iko katika hiyo press statement ambayo tutakuwa tumeisoma tarehe 28.
Ni mwanaharakati Yasmin Muhammad akizungumza na VOA katika jukwaa la vijana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. BMJ Muridhi anakusomea tena muhtasari wa habari.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha malalamishi mengine rasmi kwa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kuitaka kuhakikisha kwamba inaangazia kile ilichokiita uporaji wa kimfumo wa mali asili zake mashariki mwa nchi hiyo. Na wafanyakazi wa shirika la fedha la kimataifa IMF na Kenya wamefikia makubaliano ambayo yanaweza kufungua zaidi ya dola bilioni 1 za ufadhili mpya ambazo huenda zikapunguza shinikizo la kifedha katika nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Idi Ligongo. Hewani hapa nimeshirikiana na mwenzangu vile vile BMJ Muridhi kutoka Washington DC. Tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.